κληθήκατε σε συζήτηση για αυτό το θέμα ή όχι?
Όχι, δεν κληθήκαμε σε συζήτηση. Απλώς η Υπουργός, όπως συνηθίζει, μας ανακοίνωσε την απόφασή της.
Τώρα, και αυτό δεν έχει ακόμη γίνει νόμο, σωστά?
Προχώρησε όμως σε τροπολογία που πάλι και εκεί ήταν μια τροπολογία πολύ γρήγορη, η οποία έχει χαρακτηριστεί από νομικούς σαν μια τροπολογία και επιπόλαια και πρόχειρη.
Τώρα, και για να το δούμε λίγο πρακτικά, ναι, κύριε Τσουχλό, επειδή υπάρχουν κάποια παιδιά, άνοιξαν χθες τα σχολεία για τα παιδιά της τρίτης λυκείου, από εβδομάδα μπαίνουν και τα υπόλοιπα από το γυμνάσιο και τις άλλες δύο τάξεις του λυκείου, και θα υπάρξουν παιδιά που δεν θα πάνε στο σχολείο, είτε γιατί τα ίδια ανήκουν σε ομάδες που είναι υψηλού κινδύνου, είτε γιατί οι οικογένειές τους έχουν φόβο, δεν θα πάνε, εν πάση περιπτώσει. Πρακτικά αυτό πώς θα μπορούσε να λυθεί? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω εσείς είστε αντίθετοι με την τοποθέτηση κάμερας μέσα στις τάξεις.
Ναι, ναι, υπάρχει πλήρης αντίθεση όλων των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και όλων των παρατάξεων, που σημαίνει ότι το πράγμα δεν είναι απλό, είναι πολύ σοβαρό.
Η τώρα, πιο σοβαρή σας φόβη ποιοι είναι, κύριε Τσούχλη?
Ναι, κατά πρώτον η όλη αυτή διαδικασία παραβιάζει καταφανώς τα προσωπικά δεδομένα και των μαθητών και των καθηγητών και διαταράσσει την εκπαιδευτική σχέση μεταξύ μας. Αλλοιώνει παράλληλα την εκπαιδευτική διαδικασία και εν μέσω πανδημίας επιχειρείται να στηθεί ένα περιβάλλον που μας θυμίζει λίγο Orwell, και θεωρούμε ότι όλο αυτό δεν είναι μια τεχνολογική καινοτομία, αλλά είναι ένα σκληρό αντιπαιδαγωγικό μέτρο. Ξέρετε, κυρία Υπουργός, δημιούργησε διάφορα διέξοδα στην εκπαίδευση και στην παιδεία. Και δυστυχώς ένα από αυτά είναι και το σημερινό, δηλαδή αυτό που υφιστάμαστε τώρα. Τώρα θα έπρεπε να επιστρέψουν στα σχολεία με ηρεμία. Κατά πρώτον έπρεπε να υπάρχει μεγάλη ηρεμία με τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Και φυσικά, εφόσον η κυρία Υπουργός πήρε την τελική απόφαση και την πολιτική απόφαση να ανοίξουν και άλλες τάξεις, που εμείς είχαμε διαφωνήσει, γιατί θεωρούσαμε ότι για πολύ μικρό κέρδος παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό θα υπάρχουν πολύ περισσότεροι κίνδυνοι και για την υγεία των παιδιών, των εκπαιδευτικών και για τις οικογένειες και ημών, αλλά και των παιδιών.
Δεδομένου ότι είμαστε στο κλείσιμο της χρονιάς,
ακριβώς,
η ύλη έχει βγει. Ναι.
Και άλλο, ξέρετε, πρώτα-πρώτα τα παιδιά τα οποία θα είναι στα σπίτια τους, ούτε θα βαθμολογούνται, ούτε θα αξιολογούνται. Απαγορεύεται αυτό. Που σημαίνει ότι αυτό αναδεικνύει ότι είναι διαφορετική διαδικασία, γιατί αν ο νόμος επέτρεπε να το διαζώσεις και παράλληλα το εξ αποστάσεως και με βαθμολόγηση και των μεν και των δε, σημαίνει ότι θα ήταν κάτι νομοθετημένο και συνταγματικά κατοχυρωμένο. Δεν είναι όμως. Τώρα, για να μπούμε, ξέρετε, σε μια πρακτική απάντηση, γιατί χρειάζονται και πρακτικές απαντήσεις.
Εμείς θεωρούμε... Ναι, γιατί το έχουμε μπροστά μας, πρέπει να δούμε,
ναι,
τι θα
ακριβώς.
γίνει.
Έχουμε μπροστά μας ένα διέξοδο που δημιουργεί το Υπουργείο Παιδείας. Ωραία, εμείς θέλουμε να το λύσουμε το θέμα. Εμείς πρώτα-πρώτα προτείνουμε στην κυρία Υπουργό διάλογο, όχι σύγκρουση. Η σύγκρουση θα κάνει κακό στα παιδιά, ειδικά της τρίτης λυκείου, αλλά και σε αυτά τα παιδιά που θα έρθουν από την άλλη εβδομάδα και τα οποία θα επιλέξουν να ξαναβρεθούν στο σχολείο με τους όλους τους προβληματισμούς και με τους φόβους που δεν τους λέμε μόνο εμείς, και οι γιατροί τους λένε και οι γονείς τους εκφράζουν και τέτοια τα παιδιά έχουν τον προβληματισμό τους. Εμείς λοιπόν θα προτείνουμε στην κυρία Υπουργό αυτό που νομίζω ότι πρέπει να το κατανοήσει, τη λεγόμενη μέση οδό.
Ποια είναι η μέση οδός?
Η μέση οδός είναι απλά ότι επειδή ακριβώς όλη αυτή η διαδικασία δεν έχει κάποια αξιολόγηση ή βαθμολόγηση, θα μπορούσε να παρουσιάζεται σε διαφορετικό χρόνο. Πρώτα-πρώτα, εγώ θα μπορούσα να αναρτώ το μάθημά μου με ασύγχρονη διαδικασία, οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά το τέλος του. Τα παιδιά λοιπόν θα λάβαναν μέρος σε αυτή τη διαδικασία και θα ενημερώνονταν από το σπίτι τους τι ακριβώς εγώ δίδαξα.
Συγγνώμη, μισό λεπτό. Όχι να βιντεοσκοπήσετε την παράδοση και να την αναρτήσετε.
Είναι η λεγόμενη ασύγχρονη διδασκαλία.
Δηλαδή να τελειώσετε εσείς το μάθημά σας στην τάξη.
Και να αναρτήσω το κεφάλαιο που δίδαξα.
Και να μπείτε μετά και να δώσετε στοιχεία.
Ακριβώς, τις ασκήσεις που έβαλα, τα κείμενα που δίδαξα. Και φυσικά στην ασύγχρονη διδασκαλία υπάρχει και η δυνατότητα να τεθούν κάποιες ερωτήσεις στα παιδιά και τα παιδιά μετά να κληθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα να απαντήσουν. Αυτή θα ήταν ο πρώτος πυλώνας.
Άρα λοιπόν να είναι άλλο το μάθημα στην τάξη.
Ακριβώς, αφού
και να κάνετε ένα επιπλέον μάθημα για τα παιδιά που είναι στο σπίτι μετά.
Ακριβώς, ναι, με ασύγχρονο τρόπο βέβαια.
Όχι ζωντανά, σε όχι σύνδεση ζωντανά, λέτε.
Ναι, είναι το, η λεγόμενη
ασύγχρονη. Ασύγχρονη. Ναι, ναι.
Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ο πρώτος πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ότι επειδή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν λάβει άδεια ειδικού σκοπού, είναι γονείς παιδιών που είναι στον υπηαγωγείο ή στο δημοτικό. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν προβλήματα υγείας, οι οποίοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν στο σπίτι τους και έκαναν και σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Αυτοί μέσα από συνεννόηση με το σύλλογο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να παρουσιάσουν αυτά τα μαθήματα στα παιδιά. Ούτως ή άλλως αυτά τα μαθήματα είναι μαθήματα απλώς παρουσίασης, διότι τα παιδιά ούτε θα βαθμολογηθούν, ούτε θα αξιολογηθούν, ούτε θα ερωτηθούν, απλά θα παρακολουθούν, σαν να παρακολουθούν μια διάλεξη πάνω στο μάθημα. Και το τρίτο που εγώ προσωπικά θα έκανα, επειδή όλη αυτή η διαδικασία, ξέρετε, δεν είναι ένας μήνας, είναι 2 εβδομάδες, δηλαδή 10 μέρες μάθημα, εκ των οποίων 8-9 το πολύ πολύ να γίνουν, και το δικό μου μάθημα θα ήταν μάθημα ενώ 1, 2, 3 ώρων το πολύ, θα μπορούσα να καλέσω όσα παιδιά το επιθυμούν από το σπίτι, κάποια μέρα να τους παραδώσω όλα αυτά που θα έχω πει στους μαθητές στο σχολείο. Έτσι λοιπόν θα έχει λήξει το θέμα πολύ ήρεμα.
Γιατί
πολύ...
μιλάμε για λίγα μαθήματα τώρα, έτσι,
ναι,
δεν μιλάμε.
Ακριβώς, μιλάμε για πολύ λίγα μαθήματα. Μιλάμε ακριβώς για μαθήματα που στα μονόρα μπορεί να είναι μόνο 1 ώρα. Ναι. Ή αλλού μπορεί να είναι 2 ή 3 ώρες. Μιλάμε δηλαδή μερικές σελίδες ή το πολύ πολύ ένα κεφάλαιο. Με αυτούς τους 3 εναλλακτικούς τρόπους θα μπορούσαν και τα παιδιά που είναι στα σπίτια τους να παρακολουθήσουν τα πάντα και παράλληλα να υπάρχει μεγάλη ηρεμία μέσα στο σχολείο.
Και να μην υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι ακριβώς, για τους οποίους μιλήσατε.
Γιατί ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής ερώτημα. Ότι είναι ορθό οι κάμερες να είναι μέσα στις σχολικές αίθουσες. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία υφίσταται μια ισχυρή πιθανότητα, μια απάντηση ενός παιδιού, μια παρατήρηση που θα κάνω εγώ, μια πορεία που θα έχει το παιδί, να γίνει ένα αντικείμενο ενός ανελαίτου εκφοβισμού στο διαδικτυακό τόπο, ο οποίος εκφοβισμός...
Καταλαβαίνουμε τι λένε, να χρησιμοποιηθεί αυτό για να το γελιοποιήσουν. Αλλά ιδιαίτερα
εναντίον των παιδιών που τα παιδιά... Ξέρετε πόσο ευαίσθητα είναι.
Βεβαίως. Κύριε Τσουχλό, εάν αυτό περάσει και γίνει νόμος και σας πούν ότι αυτό θα γίνει, έχετε σκοπό να κάνετε κάτι?
Δεν θα γίνει. Απλά κατά πρώτο πρέπει να ξέρετε ότι είναι πρακτικά ανεφάρμοστο και το ξέρει η κυρία.
Για τεχνικούς λόγους φαντάζομαι
να φέρεις. Κατά πρώτον, είναι τεχνικά ανεφάρμοστο διότι σχεδόν καμία αίθουσα δεν έχει ενσύρμα το διαδίκτυο. Πρώτον. Δεύτερον, τα σχολεία διαθέτουν υπολογιστές οι οποίοι δεν έχουν ούτε κάμερα. Ούτε
ναι,
μικρόφωνο.
Ναι, τεχνικά τα γνωρίζουμε, ναι, ποιες είναι
λοιπόν,
οι ελλείψεις.
Σημαίνει λοιπόν ότι στην πράξη αυτό θα καταργηθεί.
Μάλιστα.
Αλλά και εκεί που πιθανόν να μπορεί να γίνει κάτι, γιατί η κυρία Υπουργός έφερε ένα καινοφανές σχέδιο, να κυκλοφορούμε με ένα κινητό μέσα.
Ναι,
στο...
τα ακούσαμε και αυτό, να το κάνετε με smartphone.
Καλά, αυτά ξέρετε είναι πράγματα τα οποία απάτουν της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και κύριε Υπουργός είναι καλή νομικός, αλλά δεν είναι εκπαιδευτικός. Δεν ξέρει λοιπόν τι σημαίνει διαδικασία,
μάλιστα,
τι σημαίνει μάθημα.
Άρα πρακτικά λέτε δεν θα γίνει.
Και πρακτικά δεν θα γίνει, αλλά παράλληλα η ΟΛΜΕ, για να πάμε τώρα στο συνδικαλιστικό και πολιτικό, κάλεσε όλα τα μέλη της με ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων, και είναι πολύ σημαντικό αυτό,
ναι,
να μην συστοιχηθούν με την οδηγία της κυρίας Υπουργού.
Μάλιστα.
Και σας διαβεβαιώ ότι δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Καλό λοιπόν είναι η κυρία Υπουργός να ανακρούσει πρίμνα, να έρθει σε ένα διάλογο με την ΟΛΜΕ, να δει και τις μεγάλες αντιφάσεις που υπάρχουν, οι νομικές αντιφάσεις, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή 2 έγκριτες νομικίες, οι κυρίες Τσίπρα και Αλεξανδρή, μιλούν ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος.
Ότι δεν στέκει, ναι, δεν στέκει και νομικά αυτό ουσιαστικά.
Ακριβώς, γιατί, ναι, γιατί τα ένομα συμφέροντα των ενδιαφερομένων, δηλαδή η Μόντε και η Μόν, έχουν πλήττονται και δεν υπήρξε καμία διαβούλευση.
Μάλιστα, ξέρετε, κύριε Τσούχλο.
Και παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό ότι προσβάλλεται και η ιδιωτική ζωή και η ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας και η ψυχική ηρεμία, αλλά και τα δικαιώματα έκφρασης. Σήμερα, και τελειώνω και αφού ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, η ΟΛΜΕ θα συναντήσει την Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων.
Ακριβώς, προσωπικού χαρακτήρα, 4.30 το απόγευμα στην Αθήνα, όπου θα διαβουλευτεί μαζί της και θα συζητήσει μαζί της. Και θα δούμε μετά
τι θα προκύψει.
Και τα νομικά επιχειρήματα που έχουμε και τις κινήσεις που θα κάνουμε στο νομικό επίπεδο, αλλά θα σε παραλαμβάνω ότι δεν θα συμβεί τίποτα.
Δεν θα το δούμε να γίνεται. Μάλιστα, ναι. Κύριε Τσούχλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.